Hei og velkommen til en ny episode av Jordbrukspodden. I dag er vi så heldige å ha fått med oss en Peder Skåre. Du, Peder, for dem som ikke kjenner til det, kan du ikke si litt om bakgrunnen din, hva du har holdt på med i karrieren din, og hva du driver med nå? Du har vært tett på landbruket i en årrekke, må man kunne si.
Ja, jeg har levd av bønder, som jeg pleier å si, i over 40 år. Så jeg har jobba i ulike organisasjoner i landbruket. Begynte i Norsvin tidlig på 80-tallet og var 7 år der som det de kalte stasjonsleder på en testingstasjon her på Særheim på Klepp i Rogaland. Og var der fram til 91, der jeg begynte som rådgiver på gris i det som da heter Agro Fellesslakteri, som nå er Nortura. Var i svinebransjen, om vi skal kalle det det, i 15 år i agrosystemet Nortura. Og drev veldig mye med rådgivning knytta opp imot drift og økonomi. Og det var jo òg en periode der det var veldig mye bygging, nye konsesjonsgrenser, løsdriftskrav, diverse ting. Så det var mye investeringer på den tida. Og det gjorde nok sitt til at av en eller annen grunn havna i bankvesenet. Da ble jeg ansatt som rådgiver i landbruk på Jessa Bank i 2005. Der fikk jeg etter hvert ansvaret for landbruksavdelingen der, og var der fram til 2013. Og da skulle Landkreditt ha folk lokalt litt enkelte plasser i landet. Og jeg hoppet på en mulighet som dukket opp der, og var der fram til nå i fjor. Jeg var der i 9 år, og så er jeg nå tilbake som ansvarlig for landbruksteamet i SR-Bank her i Sør-Vest. Så vi jobber jo med landbrukskunder fra Agder-fylkene, Rogaland, deler av Vestland, Sunnhordland-området der. Det er vel på en måte det som er virket mitt så langt, ja.
Da kan vi jo starte litt tilbake i tid, kanskje, for du er jo litt innom det. Det er jo litt interessant. Det som, altså på starten av 2000-tallet så har vi jo konsesjonsendringer, og før det så har vi jo løsdrift, som du sier. Det har gjort store investeringer på gris, spesielt i din region, da, og du har jo kanskje vært med på mye av de prosjektene, både som rådgiver og noe som nå i bank. Nå ser vi jo at de husene begynner jo å dra på årene. Og det har jo vært noen undersøkelser som viser at det begynner å bli et ganske stort etterslep på de her byggene. Har dere noen mye henvendelser på ombygging og oppussing av de byggene? Hvordan er liksom statusen på svinenæringa i området i forhold til nyinvesteringer og reinvesteringer for å holde driftsapparatet ved like?
Jeg tror vel ikke at det er så store forskjeller her i forhold til andre deler av landet. Det er noen henvendelser knytta på renovering, litt påbygg, litt ombygging. Så vi skal ikke si at det er ingen, men i forhold til behovet så er det jo veldig lite. Og nybygg, nyetablering, det er ikke på null, men det er jo tilnærma det, på en måte. Det er en veldig krevende øvelse å greie å og få til god nok lønnsomhet i det å starte med griseproduksjon fra null. Det har det for så vidt alltid vært. Og jeg har tenkt mye på dette med hvor situasjonen var da tidlig på 2000-tallet. For da bygde du et slakterishus for rundt 3 millioner, og det slakterishuset er nokså likt det som er nå, som koster over 10. Men 3 millioner var mye penger i den tida òg, og vi klødde oss jo veldig til hodet og lurte på hvordan dette skulle gå. Men de som valgte å gjøre det, har jo hatt. Man kan jo diskutere hva som er bra og hva som er mindre bra, men det har iallfall vært, i forhold til veldig mye annet i landbruket, så har nok det vært en tålelig grei investering. Men sånn som det er nå, så tror jeg mange blir skremt av kostnadsnivået. Det er det ene. Og det andre er, som kanskje slår sterkere ut her enn andre plasser, det er muligheter for innstramming i gjødselforskrifter og slike ting, som gjør at sprayarealsproblematikken er òg litt av årsaken til at en del sitter litt på gjerdet der, ja. Så det er lite, altfor lite investeringer i forhold til behovet. For det som var nye grisehus for 20 år siden, de er jo på ingen måte nye. Og det som er nok dilemmaet òg, det er at det er helt andre krav til areal, sånn at det er ikke nok å kanskje bare bygge om et grisehus som ble satt opp tidlig på 2000-tallet. For du trenger mer areal per gris, du trenger andre bingeutforminger på en måte, så det er ikke bare å skifte ut eksisterende innredning. Du må flytte på renner, du må utvide arealet, så du må bygge på eller bygge om i en kombinasjon. Og da er det en del som kanskje ser at skal de få en rasjonell enhet, så må de bygge nytt. Og det er det mange som ikke ser syn på å gjøre. Og usikkerhet knyttet til neste generasjon, etc., etc. Så det er nok mange ting som er med å spille inn der.
Jeg husker sånn for 15-20 år siden, så var det mye fokus på at det var så mye rimeligere å bygge i Rogaland enn type Nord-Østland, Østland og Trøndelag. Men jeg hører ikke så veldig mye om det. Er den differansen skrumpa inn fordi entreprenører er mer på farten enn før, eller er fortsatt differansen ganske stor, eller har du noen beregninger rundt den forskjellen
Nei,
på byggekostnaden?
Det er et godt spørsmål, og vi tror jo kanskje ennå at vi har et fortrinn der på en måte, på grunn av at det har vært historisk sett mye bygging, og det har vært mange firma som driver med landbruk, så de på en måte er flinke. De vet, når de ser en tegning, så vet de hva dette går i, og de kan bygge landbruksbygg. Og vi hører jo, for et slakterishus er jo ofte en litt sånn enkel referanse da, på en måte, så litt sånn fingen i været, så er det nok kanskje 1 million eller to å spare, at du kanskje kan greie det for 10 her, og du er oppe i 11-12 en del andre plasser i landet i alle fall. Det ser jeg ikke vekk ifra ennå, men kostnaden har jo gått opp betydelig her også, slik at jeg tror fortrinnet er der, men ikke kanskje ikke så stort som det var.
Men du er jo inne på det med gjødselvareforskrifter. Det er jo, ser banken noen utfordringer der i forhold til folk som eller kanskje nå på papiret leier spredeareal veldig langt unna, og så blir det kanskje innstramninger på det, og så vil det kanskje da bli sånn at det faktisk ikke er nok spredeareal innenfor et gitt område hvis det blir avstandsgrenser, og at man rett og slett må ta ned produksjonen i det området? Er det en risiko?
Jeg tror vel egentlig ikke at risikoen for det er så veldig stor, for det som i praksis skjer, da, det er jo at det er jo veldig få som kjører for eksempel gjødsel fra svineproduksjon langt av gårde, for det er jo å frakte vatten, det er jo dyrt og tidkrevende øvelse, slik at det er jo gjødsel fra høns og kylling som på en måte blir tørka og fjerna, kjørt lenger vekk, kjørt til Sørlandet og kanskje enda lengre deler av det også. Og det er vel det som på en måte er med oss å løse ting, og så er det jo både beiteområder og fortsatt områder i Rogaland der det er ledig spredere, altså, så jeg er ikke så veldig redd for det under forutsetning av at det ikke da blir veldig innskjerping. Det er jo selvsagt avhengig av hva som kommer ut av det, og så er det avhengig av hva som skjer i landbruket fra nå av og fremover. Er det hvor mange vil gi seg, for eksempel, hvis du fortsetter at en del trapper ned og slutter med melk eksempelvis i forhold til nye krav en av den andre, så vil det jo også bli frigjort en del på den måten. Så jeg tror det er såpass innovasjon, om jeg skal kalle det det, i systemet her, at det går an å opprettholde produksjon, men det er i alle fall en brems i forhold til utvidelse. Det er jo ikke tvil om at det ligger jo der som en usikker faktor som er med og gir kanskje at noen legge ting litt på aktuelle prosjekter sies, som ellers ville kunne blitt realisert.
Og biogass er vel kanskje noe som kan komme inn og løse litt av problemet, og ser dere noen forespørsler på biogass på enkeltgårder, eller er det mest samarbeidsprosjekter?
Det skrives, og jeg er ikke veldig oppdatert på det, men det skrives jo mye om samarbeidsprosjekt, store prosjekter der organisasjonene i landbruket også er involverte. Det framdrifter der virker litt dårlig, spør du meg, men det kan være at det kan begynne å skje ting der som kan løse noe av dette, men på gardsnivå så får i alle fall med veldig få henvendelser på det. Det har vært noen sånn sporadiske henvendelser, men det er ikke noe sånn, det er ikke noe fart i det segmentet der. Det er ikke sånn som vi opplever det her i alle fall.
Nei. Men solceller er det vel bra fart i, vil jeg tro.
Solceller har vært på en måte av sånne investeringer, har det jo vært mye av over lang tid nå, og det er jo kombinasjon både med Både med at strømprisen gikk opp, som gjorde at dette ble en sånn veldig aktuell problemstilling, og det andre var at Innovasjon Norge var på banen med tilskudd. Og i forhold til veldig mye, så er det nok en del som føler at det er en litt sånn quick fix, det er en enkel investering, det er lite arbeid med det underveis, det er litt sånn du monterer det, og så lever det litt sitt liv. I forhold til veldig mye annet som bønder er vant med å investere i, så er det jo alltid arbeid og driftskostnader knyttet opp imot det. Så jeg tror kanskje at solceller har vært en litt sånn inngangsbillett til, ja, både selvsagt i utgangspunktet har vært å spare penger knyttet til energi, men det har også vært på en måte en, ja, litt tilskudd, sorry, drevet også litt av tilskudd, og av at du, noe skal du gjøre på en måte for å tilpassing i forhold til klima og bærekraft og hele den pakken der som er veldig i fokus for tiden.
En ting jeg er litt nysgjerrig på, er at driver du bank, så er det liksom det er to ting som er meget viktige hvis du har en kunde. Først er sikkerhet, og så er det betjeningsevne. Det skal jo henge ihop.
I motsatt rekkefølge.
Motsatt rekkefølge, ja. Jeg er enig i den.
Ja, ja.
Jeg er helt enig. Men nummer to der, den er litt interessant, synes jeg, for jeg følger jo ganske nøye med på gårder til salg, så har jeg jo følt med på det i deres område også. Det var eksempel der, for eksempel på gårder som er meget strøkne, godt livsapparat med konsesjon grisfjøs, som da selges for en 12, 13, 14, 15 millioner og ligger i markedet veldig lenge, såpass lenge at man blir usikker på om det faktisk er solgt, eller om da den selger har gjort andre vurderinger, eventuelt drive videre eller slutt, eller sånn type vurderinger. Så vet vi jo det at et konsesjonsfjøs gris koster jo da 18, 20, 22, 23 millioner. Hvilke vurderinger gjør det opp imot sikkerhet når man da ser at pantet er så lite verdt i forhold til nyinvesteringskostnader?
Ja, det er jo et veldig godt spørsmål. Og muligheten for oss å selge en landbrukseiendom, det er jo mange ting som påvirker det. Det er jo meglerne gjentar jo beliggende tre ganger for å understreke at det er det som er det viktigste når de selger boliger, for eksempel. Og beliggenhet betyr faktisk en god del på landbruk også, og så betyr det en god del hva produksjonsform det er. Og du nevnte dette med gris og sånn, og jeg tror faktisk at hvis du tenker, det hender jo at det er folk som kommer litt inn i sidelinjen og har lyst til å bli bønder, at en drøm om det lenge. Men alt det negative fokuset som har vært omkring svineproduksjon de siste årene, tror jeg faktisk er med oss å legge en litt sånn brems på en måte muligheten og interessen for oss å kjøpe gard med griseproduksjon. Vi opplever det som enklere å selge et bruk med melk, for eksempel. Virker kanskje litt tryggere, litt mer politikk, litt mindre marked. Jeg vet ikke helt hva årsaken er, mindre negativt fokus. Og i Rogaland så har de fleste, det er ikke mange gardsbruk som blir liggende veldig lenge, men det finnes eksempler på det, og da er det summen av flere ting som ikke alltid har kan sette fingeren på akkurat hva som er årsaken, men litt det jeg nevnte her tror jeg kan ha betydning for det. Og det andre du nevnte, det var jo når du sammenligner prisen på en heilig gard der du får hus og bygninger og areal med for en pris som er under det som et nytt konsesjonshus koster. Men det er jo også årsaken til at det er veldig få. Per i dag så er det ingen som jeg vet om som investerer 20 millioner i nye grishus. Sant? Så det er på en måte litt i begge ender her på en måte. Det er veldig krevende og det er mulig å investere 20 millioner i et grishus hvis du har to ting på plass. Det ene er at du har kontroll på markedet ikke inn i evigheten, men i mange år på en måte, så du har markedsbalanse og god økonomi, eller i alle fall tilfredsstillende økonomi, og at du er veldig sikker på egne egenskaper, at de er det rette. Så summen av det gjør at det er veldig få som vurderer det. Men sikkerhet, vi har jo ikke fasiten, men vi kan få inn takster, og vi kan få gjøre egne verdivurderinger. Så vi er jo usikre der, og ikke minst når du på en måte kommer kanskje litt mer ut av sentrale strøk også, så er vi jo kanskje enda mer usikre på hva er egentlig verdien, og dermed så er det, og det var også årsaken til at jeg sa at inntjening er på en måte det viktigste, så det er der vi vi må träffa, och det är det som självsagt är viktigast för den enskilde bonde, och att han gör förnuftiga investeringar och ser att intjäning står i förhåll till gäll på en måte, och så vill värdien kunna vara av intresse visst du vill eller må sälja. Och det är då på en måte med försynliggjort om panta har någon värde eller inte.
Du nevner jo det at du startet opp i Norsvin, og Norsvin har jo en strategi om all SPF 2030 i Norge. Så driver vi jo da de her avelsbesetningene nummer så legge om. Og nå er vi snart i 2024, 6 år. Det er ikke lenge det. Hvordan ser dere på finansieringsbehovet der hvis alle skal over på SPF i en så kort periode? Og tror du det blir utfordrende å få til den strategien, eller er det mulig?
Ja, det är möjligt, men och jag tror kanske en sån strategi må du på en måte ha en när du började huska checka till de la detta, men det är ju någon år sedan redan nu, och hvis du då hade 10 års perspektiv när du la denna strategin, så må du nog ge det för att kunna ha lite tryck och lite framdrift i förhåll till att du inte skur det på en måte en målsättning i evigheten. Så att jag tror det var helt riktigt, och så är det vanskligt att uppnå, och det som vill som vill ju vara med och påverka detta, det är ju alla dessa som nu sitter med lite gamla hus. De vill ju företa en sanering i förbindelse med ombygging. Hvis de då väljer att inte bygga om och de bara sliter på det gamla, vill det då vara några poäng för de i att bruka exempelvis 2 miljoner på sanering, hvis de bara ska driva 3, 5, 7 år till. Så ska vi komma i mål med detta, så må det vara ekonomi och ramvillkor så gör att det går an att tjäna pengar på gris, antingen du bygger och bygger, du må ha ekonomi till att kunna bygga, du må ha ekonomi till att kunna bygga om. Och då alla som ger ett land byggningsmässigt eller får in en ny sjukdom eller ett land ser dysenteri eller andra ting, så gör att de må ge ett land, de lägger ju om till SPF, och erfarenheten är ju väldigt god hos de allra flesta som gör detta. Så det tåget vill rulla, och så är det på en måte en del andra faktorer vi inte har helt kontroll på som vill avgöra hur fort det går. Och på slaktegris är det ju förhållsvis enkelt på en måte, sant? Det är ju i smågårdsproduktion att få till sanering i smågårdsproduktion som är, och för så vidt i kombinert, som är utfordringen.
Ja, men så har vi ett annat tåg som rullar, och det är ju nytt konsesjonsregelverk med tilbakevirkende kraft i forhold til engangspyrker. Nå skal vi ikke gå inn på enkeltprodusenter her, men i deres område så vet vi at det er en god del som har ikke utvidet konsesjon, men egenutvidet ved ungpyrker. Ser dere noen risiko der for enkeltprodusenter økonomisk som vil få en betydelig nedgang i volum og omsetning og lønnsomhet, eller er de fleste såpass tilpasset at de har kjent det så lenge at det går greit?
Jeg har jo ikke oversikt over alle disse som må redusere, men at det vil gi betydelige økonomiske utfordringer for enkeltprodusenter, det er jo ikke tvil om det, for det er jo ikke sånn, det har ikke vært sånn økonomi i gris i alle tider, at de som har investert og investert litt stort for en del år siden er gjeldfri eller har veldig lite gjeld nå. Det er jo ikke slik, sånn at dette vil jo helt opplagt var utfordrende for flere enkeltprodusenter når de må redusere til dels betydelig en del. Så hvis vi går ned på enkeltnivå på den enkelte gårdbruker, så vil det være produsenter her som vil oppleve det som krevende. Det vil det.
Du har ikke hørt noe, men jeg har stusset litt over at ikke de her produsentene går sammen med noe klassesøksmål eller noe sånt, for det er jo på en måte noe litt unorsk med tilbakevirkende regler, og litt uryddig, spør du meg. Ikke at jeg er uenig i prinsippet, men når du på en måte har gjort noe tilpasset eksisterende regelverk, er det ikke noe da litt spesielt med at du får tilbakevirkende kraft på en ny regel?
Jeg synes det er veldig, veldig spesielt, og jeg har engasjert meg nok i dette på en måte, og våger å mene det jeg gjør. Det er ikke alltid like populært, men når dette kom, når dette regelverket kom da, på en måte der du plutselig sier at folk som har fulgt et regelverk som har vært stabilt i 20 år, og så skal de da få tilbakevirkende kraft, og du må redusere produksjonen din betydelig. Hvis det skjer et eller annet på kvote, sa jeg den tiden der når dette kom, så kan du være sikker på at det ingenting som får tilbakevirkende kraft. Og hva det man opplever nå? Nå har kvotegrenser på 900 blitt redusert. Tror du det med tilbakevirkende kraft? Nei. Det det selvsagt ikke. Så det noen sånne ting som jeg synes det virker urimeligt, for det er enkeltprodusenter som må ta støyten av dette her, og det er jo, ja, det er mye penger det snakker om, så det er en utfordring, og det synes jeg er krevende på en måte når du har forholdt deg til et regelverk som har vært stabilt lenge, ikke gjort noe ulovligt, men forholdt deg til regelverket, og så kan du kalle det at intensjon og sånne ting har vært annerledes, så er det allikevel regelverket som gjelder, og da synes jeg det er vanskelig å... Jeg synes det er en uryddig måte å gjøre ting på.
Men da er det kanskje i hermetegn litt enklere for banken å stille opp i en sånn situasjon nå, med tanke på at det er ikke egen drift eller uheldige omstendigheter som er ansvarlig for selv på en måte i forhold til økonomien, så er det
sånn vil, at det er sånn, litt... Ja, det vi har nok rett i, og du kan si at det vil alltid være, hvis det er utenforliggende ting, så vil jo bankene strekke seg så langt de kan på en måte for å finne løsninger på det, og jeg vet ikke, usikker på om det er noen som får hvor store følgene blir, om det blir alvorlige økonomiske problemer som går på totaløkonomien løs, eller om det er at de møster betydelige inntekter. Det kan være to forskjellige ting, men krevende for enkelt familier det vil det bli. Som gjør at de kanskje enten må begynne, det er eksempel på mange som har to familier, har vært sysselsett på bruket, i driver kanskje med gris og melk eksempelvis, to familier har vært sysselsett på bruket, de leger kanskje ikke inn hjelp, men det er to familier som bor og lever på garden og har greid det på, som følge av at den produksjonen de har hatt, og så må de da redusere betydelig, og det fører kanskje til at den to familiebruksmodell ikke fungerer lenger, at de må ut og hente inntekter fra annet arbeid eller et eller annet. Så det får en del konsekvenser for enkeltbruker som er en utfordring.
Når vi er litt innom det her med risiko og pantsikkerhet og utfordrende å hente ut pant i det frie åpne markedet, og i næringslivet ellers er det noe som heter too big to fail. Kan det bli litt sånn i landbruket også, at hvis du har en gårdbruker med veldig mye gjeld som har økonomiske utfordringer, så kan det være bedre å holde liv i en og kanskje ta ned gjeld eller hjelpe en litt på andre måter, hvis det er sånn at pant er mye mindre verdt enn på en måte det en har i gjeld?
Det vil jo alltid være en vurdering av å tape minst mulig penger på en måte, sant? Altså, bankene driver jo forretning, og i en sak der du må velge mellom pest eller kolera, så velger du jo som regel det som får minst økonomiske konsekvenser, og som også ofte kanskje da kan være en bedre løsning for den parten som egentlig er sterkest rammet av det, for som den tidligere direktør i både i Agro Fellesslakteri og i SR-Bank, Terje Vareberg, sa i sin tid at før banken har tapt en eneste krona, så har bonden tapt alt på en måte når du får et økonomisk havari. Så det å på en måte lete etter løsninger som kanskje begge er best tjent med, er jo det banken på en måte sitt jobb, og en del tilfeller vil det være sånn som du sier, at du vil kunne komme bedre ut med å prøve å lete etter løsninger hvis verdien på pantet er dårligt, og det er under forutsetning av at driften er god på en måte, sant? Hvis det er dårlig drift, så er det jo alltid vanskeligere, for du må jo forutsette at det er drift som forsvarer en viss økonomi da, på en måte, eller kunne forsvare et visst gjeldsnivå. Så der det er dårlig drift over lange tid, da er det jo alltid vanskeligere å finne løsninger, men dette er noe heldigvis vi har lite trening i. Vi har, det er jo langt i mjøl og konkurser i landbruket, det finnes, men veldig mye blir jo løst på en måte før det kommer så langt.
Mange forstår ikke, eller mange stusser jo litt på nettopp det der, for det er lite konkurser, det er solid betalingsvillighet i landbruket av mange årsaker, Og da skulle man jo tenke, ja, men da er rentemarginen lav. Og så er det mange da som lurer på, hvorfor er det så stor differanse mellom et, la oss si et boliglån da, med 60% sikkerhet og et gårdsbruk med 60% sikkerhet i rentedifferanse? Kan du si litt om hvorfor dere må prise inn den differansen, selv om logikken egentlig tilsier at altså rentedifferansen skulle kanskje ikke være så mye så stor som den er, men det er noen årsaker som ligger bak.
Det er nok flere årsaker. Bankene er jo i utgangspunktet delt i to, der du har bedriftsmarked og privatmarked, og privatmarked er hus og hytter og lønnsinntekter, der du har på en måte veldig god kontroll på verdier av pant. Eksempelvis en bolig er jo nok så lett og for de som kjenner markedet og så sier noe om verdien på, så der er du veldig trygge på verdien, og du har stabile og trygge inntekter og veldig lite tap i den bransjen, og det er en veldig mye enklere portefølje å håndtere, så det er en billigere måte å drifte en privat markedsportefølje i banken og en hva det er å drive næring, og landbruket havner litt sånn i mjølla prismessig også, litt imellom næringslivet og privatmarkedet, slik at landbrukslån er jo dyrere enn et boliglån, men det er samtidig billigere enn aller fleste i annet næringsliv får, og det har litt med at det historisk har vært lite tap, og det har vært mindre risiko enn i næringslivet likevel, og vi ser jo det veldig godt nå, når det begynner å dra seg til å være litt rufsete, så er det jo økende konkurser og økende tap i bankene som følge av det, men landbruket har så langt godt klar. Og så har du noe med prisen på pengene som bankene er i markedet og så henter, og hva de pengene blir brukt til, som gjør at kosten til bankene er høyere når det går til næring eller når det går til... Og så har jeg ikke gode svar på alle detaljene knyttet til det, men det er også en del av bildet, sånn at landbrukskunder havner en plass da, sånn, i mjøl og annet næringsliv og boliglån.
Men det var litt nytt for meg at vi ligger under snittet for andre næringskunder, men det er du sikker på at det
ja,
er i snitt lavere?
Ja, det er jeg helt sikker på. Det er jeg helt sikker på. Det har vi. Vi er organisert i bedriftsmarkedsavdelingen på en måte i banken, som er jo en del av bedriftsmarkedet, men lever på en måte litt vårt liv allikevel, og si dette er litt begge deler, men det gjør vi, ja. Og man har jo, det er jo interessant det og dere er jo flinke til å løfte fram spørsmål og knytte til hvordan økonomien er i landbruket og hvordan utviklingen er, og vi sliter jo med både ja, dette med talgrunnlag og utviklingen i bondens økonomi, hvordan den egentlig er, og det spørsmålet stiller jo med oss også, men sånn at det vi har prøvet å ha litt kontroll på underveis, det er jo hvordan likviditeten er på en måte, hvordan ligger bøndene an samlet sett, hvordan er landbruksporteføljen vår skrudd ihop nå i forhold til hva han var for et år siden, hvor mye har bøndene brukt av driftskrediten sin, av fleksilån, hvor mye penger har de på konto nå i forhold til året før. Så det er jo noe som har litt sånn styring og litt kontroll på, men det at en bonde har mer penger på konto i år kan også skyldes at du investerer mindre og bruker mindre på vedlikehold og mindre på grøfting som du kanskje burde gjort enn ellers, men det er noe som vi prøver oss å følge med på, og som jeg tror nok sier noe om utviklingen sånn fra et år til et annet, og ikke minst dette med mislighold og inkassovarsler og sånne ting som vi også følger med på selvsagt.
Men har vi egentlig gode nok tal på det her med investeringer og vedlikeholdsetterslep? For at vår påstand er jo litt det at det blir sammenlignet krone for krone, og når vi har da så stor inflasjon, og spesielt som vi har hatt da egentlig 10 år nå på både bygg og maskiner, så er realinvesteringen kraftig ned i vår påstand. Da. Er det noe dere er litt enige i, skulle jeg si, eller er investeringen like høye når du rekner inn inflasjon?
Nei, det har jeg har ikke noen god tal på det, men vi er jo rimelig sikre på at det ikke er det, på en måte, for det er jo mindre investeringer i landbruket i det hele tatt, og mange sitter jo litt sånn på gjerdet i forhold til ja, hva skjer på en måte, hva skjer med, og det ser vi jo nå, i alle fall sånn som situasjonen er nå, så er det jo, man kan jo trekke parallell til melkeproduksjon, løsdriftkrav og ene med det andre, der veldig mange sitter på gjerdet og vil se på hva hva vil skje litt sånn år for år nå i forhold til om de velger å investere eller om de velger fortsatt bare kruse inn i solnedgangen uten å bygge nye fjos eller hva det måtte være. Slik at det er, og vi var jo inne på dette innledningsvis i forhold til det som skjer på for eksempel på en produksjon som gris, der vi vet at det er stort etterslep. Det er ikke et investeringsnivå der som er godt nok i dag til å vedlikeholde og opprettholde en bygningsmasse som er av god nok kvalitet. Så jeg er rimelig trygg på, uten at jeg kan talfeste det på noe vis, så tror jeg alle produksjoner er oppe i det, at det investeres alt for lite i forhold til det behovet.
Hva jeg skulle si, altså, ja, nå mister jeg tråden litt, jeg sitter og grev innen et bed der, så jeg måtte konsentrere meg litt. Men det jeg tenker litt igjen på det her også, det her med de godeste melkekvotene. Nå ser vi jo at i deres region så heller jo prisene seg relativt høye etter det vi kan tolke markedet. Resten av landet så har vi jo en nedgang. Hvordan vurderinger gjør dere på det med kvote og sikkerhet i banksammenheng? Altså melkekvote.
I forhold til melkekvoter, for å begynne med det første du nevnte i forhold til pris, så har jo også prisen gått ned her, og vi hadde en liten passiar om det på formiddagen i dag, der det var jo et stykke opp på ja, 2,23 kanskje det begynte på her i vår, og så gikk det vel ned imot, ja i alle fall så var vi involvert i kvoter til 17-18 eller der omkring kroner, sånn at det har jo vært en nedgang her, men vi ligger nok høyt i forhold til en god del av landet likevel. Det er vel et par andre plasser også som er litt på samme nivå, men så var du litt på jakt etter det med sikkerhet, og du kan si at ja, tenker du verdien på kvoten i forhold til verdien på eiendommen, tenker du litt sånt? Eller
nei, altså,
når vi skal gjøre, ja.
Ja, selve verdien på kvota da, hvis du da, la oss si, du skal kjøpe kvote til 15 kroner literen da, og
ja,
kan du da pantsette 80% av den for eksempel med sikkerhet i den på samme måte som fast eiendom? Altså det er jo en del usikkerhetsmarginer her. Nå ser vi jo det at det kommer forslag som gjør at prisene synker, som er politisk, og så vet vi ikke om 15 år kan jo kvotene være borte, sånn at det må jo liksom prises inn en usikkerhet på det her med kvoteverdien.
Helt riktig, og jeg tror egentlig i flere år, hvis man ser på både takster og når man får inn en takst på en eiendom, så er det jo veldig sjelden at kvoten er, da er som regel bare kvoten lagt inn som en del av verdien på driftsbygningen, sånn at en driftsbygning er kanskje priset litt høyere eller lågere, og de plassene der kvoten er nevnt spesielt og på en måte da tatt med som en verdi, så er det jo veldig ofte 10 kroner literen som har vært en sum som har vært brukt i området her på en måte, og det har jo vært nettopp på grunn av at han har vært tatt ned kanskje til i alle fall halvparten av det nivået som har vært i markedet på grunn av den usikkerheten som ligger der. Så og det tror jeg har vært fornuftig, for det er jo, dette blir jo veldig spennende å følge nå. Nå vil jo helt sikkert bli en ny runde til neste år, der en del som ikke velter å selge kvote i år, kommer på banen til neste år. Så det er jo på en måte tilbud og etterspørsel også, som igjen vil være med å påvirke dette. Og så tror jeg kanskje at villigheten til å betale veldig mye for kvote er noe på vei ned, for folk er heldigvis blitt litt mer realister i forhold til økonomien i melkeproduksjonen. Det har vært mer fokus på å få fram litt regnestykke på ja, hva er prisen på leiekvote opp imot det å kjøpe og investere og binde kapital på den måten. Så vi tror vel fortsatt at de kanskje nok er på vei ned, men fremtiden har alltid vært vanskelig, så det hender jo med å ta feil der, men jeg tror kanskje at sånn i forhold til det med pant og sånn, så tror jeg, så har ikke det vært et sånn veldig stort tema, men det har ikke vært brukt markedspris på kvote når han har gjort en verdivurdering av eiendom, enten det har vært taksering eller andre måter som har vært inne i bildet.
Men
null, hvis kvoten blir, men hvis verdien blir null, så det er det jo ikke tatt, det er jo tatt høyde for at han har en verdi da, for å si det sånn selvsagt, sant? Så, Så hvis det er sånt at vi i 34 sitter med et helt annet regime og kvotepriser på null, så er jo verdien selvsagt en annen.
Har dere gjort noen vurderinger for alt det prosjektet? Altså før var det jo sånn at det er vel delvis det fortsatt, at det var liksom de siste 10 kyrne, eller siste 100 tonnene, eller 50 tonnene, det var liksom det som gjorde nettoen. Vi har jo tatt i ordet for at med dagens tilskuddssystem og bytteforhold på kostnader versus salgsproduktene våre, så er det faktisk de siste literene, eller de siste dyrene, som er dårligst økonomi. Er det noen kunder som tenker litt annerledes der, eller er det fortsatt det å på en måte skvise ut kapasiteten på en robot som er viktigst, eller hvilke vurderinger
er
det der?
Nei, det tror jeg det har vært en betydelig endring på, og vi har jo mange kunder som når de for eksempel nå møster 50 eller 100 tonn, så er det ikke sånn at de er nødvendigvis er paniske i forhold til å skaffe seg tilsvarende. Noen er jo på en måte der, og man har jo noen grenser sånn på de, noen som har 900 tonn som er opptatt av å ha det, koster hva det koster vil, men det er litt mer sånn kuriositet, slik at stadig flere ser på at det å ta ned volumet, kanskje noe litt mindre stress i produksjon, litt mer tilpasset eget grovfôrgrunnlag, litt mindre arbeidsmengde, kanskje høyere ytelse, bedre helse, mer påsett av slakt, mer tilpassing i forhold til påsett av egne slaktedyr, eller kanskje noen andre kyr i tillegg, er blitt veldig mye mer aktuelt enn det var for få år siden. Så rogalendingene er ikke så spesielle som en del av dere tror på en måte, at det er bare volum og det å produsere mest mulig og utnytte maks på en robot og sånt, noe som er gjeldende. Nei, det er heldigvis blitt mange som gjør gode refleksjoner i forhold til totaløkonomien og i forhold til arbeidsmengde og grovfôr og hele den pakken der. Så heldigvis har det skjedd mye der.
De siste 3 årene så har det vært mye fokus på det med ESG og grønne lån og den biten, og at man ikke skal finansiere utslippsbransjer, for å kalle det sånn, og vi er jo dessverre vært litt plassert i den utslippsbransjen. Ser dere noen utfordringer fremover der i forhold til utlån til landbruket, dokumentasjon og høyere inngangskostnader, eller tror du det er mest et lite blaff?
Nei, blaff er det nok ikke, men og alt er knyttet opp imot bærekraft og klima og hele problematikken der. Det er jo veldig gjeldende i bankvesenet også, akkurat som det er i alle andre bransjer, men det har jo ikke vært snakk om å på en måte legge noen begrensninger i forhold til utlån eller noe, så det har jo ikke vært noe tema sånn som det er nå, og jeg tror kanskje at etter hvert som vi får fram god dokumentasjon på den reelle klimaeffekten, hvis vi så kaller det det, på en måte for eksempel på beitende dyr og på grovfôrbaserte produksjoner, så er jeg personlig så er ikke jeg redd for at det så kommer begrensninger i Norge da, på at vi kan låne ut penger til å sikre egen selvforsyning. Det har jeg på en måte. For det er en del ting som drar litt andre veien også, at vi skal opprettholde en viss basisproduksjon i Norge selv, så jeg har vondt for å se for meg det. Selv om jeg ikke har noe annet fremtidsbilde enn mange andre, så har jeg vondt for å tro det, altså.
Jeg skal kaste ut noe litt, jeg vet ikke om det er brandfakkel eller noe som jeg ikke forstår helt, i hvert fall. Jeg har vært borte litt noen bankfolk tidligere som har sagt jeg tar og lis den traktoren, for det er litt begrenset pant her nå. Og så tar jeg da og leaser den traktoren, og så vet vi jo det at ofte, i hvert fall hvis du er en investeringsfase eller er litt ung eller noe sånt, så lønner det seg jo faktisk ikke å lease. Det lønner seg jo å låne. Og vi har en drastisk økning i leasing i landbruket. En helt vanvittig økning i forhold til det som egentlig er logisk skattemessig. Er bankene litt sånn at her kjører vi maskiner og mye sånn over på leasing og en del IMEC, fordi det er litt lettvint for banken, men er det ikke egentlig bare å både narre banken som taper penger de kunne tjent, og kunden som må betale mer rente, for det er jo dyrere rente på leasing som regel enn lån, ser dere den, liksom, den ser dere samme utviklingen der, at det, ja, det, den jo der, har mange lise, men hvorfor det sånn?
Det er alltid farlig å si at bankene tenker sånn eller sånn, for det er jo akkurat som å si at bønder tenker sånn eller sånn, og jeg får ofte spørsmål om, ja, hva gjør folk? Hvordan gjør bønder? Ja, de gjør alt mulig, akkurat som alle andre folk. Og jeg tror kanskje at den viktigste årsaken til, for du har jo rett i mye av det du sier, at leasing er, det er ofte litt feil kunder som har leasing på en måte. De som godt kunne hatt litt leasing, de er på en måte så redde sånne produkter at de går alltid i banken eller har pengene på bok og betaler med, mens de som ikke burde hatt leasing, de bruker kanskje for mye av det. Og det er jo veldig sånn quick fix. Det er en veldig enkel finansiering. Og hos oss så tror jeg det er veldig sjelden, for dette er noe som vi har på agendaen og ser en total økonomi til bonden. Og det er jo, jeg kan ikke huske at vi har vært borti på mange år i alle fall, der vi har sagt til folk at de må lease noe i stedet for å låne. Hvis de går til banken sin og har en fornuftig dialog med banken, og konklusjonen er at du har ikke råd, du får ikke lån til denne traktoren her, så skal du ikke lease den heller. Da skal du kanskje ikke ha den traktoren eller den maskinen eller hva det måtte være. Slik at det er kanskje litt ulike praksis, det vet ikke jeg noe om, men vi har dialog med, vi har jo egne folk som i banken som driver med leasing, og vi har jo regelmessig kontakt med dem, og de prøver jo å være opptatt av det samme, selv om de lever av å selge leasing, og det er bonden som bestemmer, så er det at det er rette kundene som har det, så jeg tror de fleste, og det er egentlig, det er et, det sa jeg nå når jeg begynte i SR-Bank her nå før jul, at hvis vi sier ja til alle som kommer og spør om penger hos oss, hva vil situasjonen være da? Johan vil ikke være så veldig annerledes enn det han egentlig er, for av de henvendelsene vi får, så er det jo de fleste bønder som kommer og vil trenge penger til et eller annet, har jo godt skjønn og en god tanke omkring at dette er en fornuftig investering. Og de aller, aller fleste får jo lån. Og en bank kan kanskje ta feil, men hvis du går til to banker og ikke får lån, pleier jeg å si, da er det, da har du, som er jo feilvurderinger, sånn at, men hvis to banker sier nei, så er det som regel et for dårlig prosjekt, så da må du la det være, jeg tror kanskje, jeg har god samvittighet i forhold til dette med lån og leasing, men bøndene selv må kanskje, noen er kanskje litt for redde til å gå til banken, de tror kanskje ikke de får lån, og så er det veldig enkelt å få leasing, og dermed er det kanskje det som blir valget i litt for mange tilfeller. Så på mange områder så må det å ha en tett dialog med banken og vite litt hva posisjon er jeg til å kunne få finansiert andre ting, og ikke minst i forhold til litt større utbygginger. Og en ting som jeg er veldig opptatt av, det er jo, en ting er på en måte når du skal kjøpe en maskin på en måte, for den kan du jo kvitte deg med som regel, kanskje med å tape litt penger, men uten store økonomiske konsekvenser. Men jeg er veldig opptatt av driftsplanlegging, og det som handler om å ta et valg som på en måte gjelder hele familien i de neste 20 år, for eksempel når de skal bygge fjos eller hva det måtte være av større ting, så må folk vite hva de kan gjøre, og de må også ha en dialog med banken som gjør at hvis det er så marginalt at de kun får finansiert bygget og ikke får finansiert oppstarten og ikke får finansiert de maskinene som skal til for å drifte dette på en fornuftig måte, så skal de kanskje la være fjos også. Så det handler noe om, og du har en kollega som jeg pleier å referere på noen møter av til, så jeg holder noe innlegg på, og det han sa noe om at eier de ikke et etisk kompass, disse som et eller annet sånt, disse som låner ut penger og som lager driftsplaner til landbruket. Og det går jo på en kritikk som handler om at bønder finansierer ting som har for dårlig lønnsomhet, og det har han et veldig godt poeng, at de som både hjelper bonden med å lage en plan for fremtiden, og de som sitter og finansierer dette, har jo et ansvar for å forsikre oss at dette er fornuftige ting, og at bonden har forstått konsekvensene av de valgene han tar. Enten det gjelder en litt sånn enkel sak som du drar opp, så handler det om lån eller leasing av en traktor, men ikke minst når det gjelder store investeringer på en måte der det virkelig er ingen retrett, som jeg pleier å si, altså etter du foretar en investering i en ny produksjon eller i en ny bygning til det du har for før, eksempelvis melk da. Så man har en jobb å gjøre der ennå i å både bevisstgjøre bønder på at de må ta gode valg i forhold til egne investeringer, og at de som er med å lage disse planene vet hva de gjør. Og det er jo kanskje et tankekors at det å føre regnskap, da skal du være autorisert opp og ned og i mente og nok så store krav for å kunne fullføre et regnskap for en kunde. Regnskap er jo eneste historikken, du skal gjøre opp historikken på et eller annet vis, men når du skal se fram i tid og lage en driftsplan, så er det mest hvem som helst som kan gjøre det, og det er et stort tankekors. Der har man jobb å gjøre.
Men når du sier driftsplan, altså, jeg stusser ofte litt på det at du hører om bønder som kanskje bruker 30, 40, 50 000 på en driftsplan, og så har de kanskje drivet med mjølk i 20 år i et båsfjøs, og så skal de doble produksjonen sin fra 200 tonn til 400 tonn. Da tenker jeg, hva skal du egentlig med en driftsplan da? Du vet jo hvordan du driver, du skal drive litt større, du får litt større kostnader, og så får du litt høyere inntekter. Er det ikke litt for mye fokus på dekningsbidragskalkyler og sånn, i stedet for å bare se på hva er det du faktisk sitter med på det du produserer i dag?
Ja, det er flere årsaker til en driftsplan. Altså, det vi ikke må glemme her, det er jo at alle som er innom... Det er jo to ting som du må ha på plass på en måte hvis du skal bygge et eller annet i en grovfrobasert produksjon. Det ene er at du skal innom Innovasjon Norge for å få tilskudd. De stiller krav om en driftsplan. Og så skal du innom banken for å få det finansiert. Slik at det ligger nok en del føringer derifra, men vi er jo i mesten alle tilfeller der det er snakk om å bygge et nytt fjos. Eksempelvis som du nevnte, du skal øke fra 200 til 400 tonn i melk og bygge til løsdrift og sette inn en robot. Så har vi verktøy som gjør at vi lager egne vurderinger basert på regnskapet som bonden har for før, for du har jo en historikk og på en måte en økonomi i det du holder på med i dag. Og så simulerer vi hvordan mener vi da at dette skal se ut hvis du foretar 10 millioner i investering og du dobler produksjon, sånn og sånn. Hva skjer med kostnader, hva skjer med inntekter og hva skjer med totaløkonomien der alt er innrektet. Så en driftsplan er jo, skal jo lages med utgangspunkt i historikken, altså utgangspunkt i regnskapet, og der du da skal fange opp hva endringer er det her på en måte. Så det er jo ikke noe mer hokus pokus på en måte enn det, men i et rekneark så er det enkelt å få til gode tall der. Det er jo å ha god nok kunnskap til forutsetningene som puttes inn, som er på en måte suksessfaktoren der, for å få dette til å stemme med virkeligheten. Og litt for mange av de som i dag står frem med, som har krevende økonomi, som har investert, de har fått krevende økonomi, så er det jo, så kan vi ikke skylle alt det på dårligere rammevilkår. En del har også med at de har ikke, enten så har de ikke forstått på en måte hva driftsplanen har gitt svar på, eller så har det vært for optimistiske forutsetninger der. Nye bygg gir høyere ytelse, gir høyere dekningsbidrag. Altså litt automatikk i sånne ting. Det er ikke alltid at det slår inn. Det er ikke automatikk i alt sånt noe. Du kan drive veldig godt i et båsjus og tjene like gode penger der. Så det å ha realisme og god kunnskap knyttet til produksjon og økonomi når du skal se inn i fremtiden, det er enormt viktig. Der har vi alle et ansvar, enten vi lager driftsplaner eller driver med finansiering.
Når det at bønder utvider eller driver litt større enn det man har gjort tradisjonelt, så er det liksom ikke bare fast eiendom og fjøs og sånn som koster. Du har jo også det her med besetning og løsøre. Hvordan ser banken på pant i besetning og sånn? Er det vanskelig å få lån med pant i det, eller er det mulig det?
Ja, det er jo mulig, men vi knytter jo til det pantet som på en måte finnes. Altså hvis du har en bonde som skal bygge eller utvide eller et eller annet, så tar du pant i fast eiendom, og så tar du pant i løsøre, og så har de driftskredit i tillegg. Sant? Så i de fleste tilfeller så har du, hvis du ikke har du veldig god pant i eller god sikkerhet i eiendommen, så er det for så vidt godt nok, men det er på en måte fast eiendom som er på en måte hovedverdien av pant, for å si det sånt, og for ellers så er det jo alltid en viss usikkerhet både til maskiner og utstyr og besetning, for så vidt hva stand og tilstand det er. Hvis det først går gale på et bruk, for å si det sånt, og altså, så er det jo det summen av mange ting som kanskje går gale da, og da er vel kanskje også verdien av løsørepanter kanskje relativt begrenser. Så det er liksom pant i fast eiendom som er og vil være hovedpantet. Men har du en god man har jo ikke sånt som hvis du skal låne til et hus eller hytta, da, så er det jo veldig mye mer regulert av myndighetene. Da er det maks 85% av verdi, og du skal ha maks 5 ganger inntekt i lån og diverse ting. Sånne ting er det jo ikke, det er jo ikke regulert på samme måte når du driver næring, sånn at hvis vi har en flinke bonde som har vist til gode inntjeninger som vi er trygge på, så kan vi jo låne opp en høy del av verdien i eiendommen, for eksempel hvis betjeningsevnen og atferden i banksammenheng er god. Sånn, så vi har ikke noen sånne faste rammer der vi på en måte må holde oss inn forbi 70-80, for det er jo en del som spør om det, liksom, ja, hva egenkapital må man ha hvis man skal inn i landbruk, og det er ikke noe sånn fast svar på, men inntjeningen er og blir det viktigste for alle parter egentlig.
Hvis vi tar et tankeeksperiment, vi hadde gjort om alle deres landbruksengasjement til AS, og i alle de landbruksforetakene så skulle man da følt standard arbeidsmiljølover og tariff, og du måtte da inn med skiftarbeider, turnus, bakvakter og så videre, for her snakker vi jo, mye av de kundene er jo husdyrbønder. Hvor mange av dem hadde gått konkurs da, innan noen år?
Ja, det er et tankeeksperiment, som du sier da, og det er jo en interessant tanke. Det er klart at det blir jo nedlagt en stor innsatsarbeid på de aller fleste gardsbruk på en måte som ikke står i forhold til inntektene. Men du finner jo hele spriket her på en måte. Det er jo en del som både greier å betjene gjeld på en god måte, og i tillegg ha en OK betaling for den arbeidsmengden de legger inn. Sant? Og noen er flinke å drive rasjonelt og greier å holde timetallet på et fornuftig nivå. Men sånn i snitt så er det helt sikkert mange som ikke svær. Jeg tror kanskje svaret er at en stor del av antall bønder på en måte vil få til økonomiske problemer med å få dette til å gå rundt og kunne gått konkurs. Men du vil allikevel finne en god del som greier seg godt der. Og det som er, kanskje har vi fått litt, du snakket om brandfakkel her i sted, og kanskje er det en brandfakkel det også, men kanskje har vi fått litt som fortjent også. Og jeg nevnte jo dette med driftsplanlegging i sted, og vi får jo fortsatt inn driftsplaner som, altså lønn til bondens arbeid er jo aldri en del av en driftsplan. Det som er en del av en driftsplan, det er det som kalles privatforbruk på en måte, hva forbruk trenger en familie for å leve. Det er ingen som legger inn lønn for eget arbeid som en egen post i en driftsplan. Det burde vi jo kanskje gjort, og den posten som er sett av til private kostnader, den er jo som regel alt for låg, og vi får jo en driftsplaner med 2 og 3 og 350 000 i privatforbruk, som på en måte skal være det som liksom skal synliggjøre bondens betaling for arbeidet, for det er jo ikke noen annen post i den driftsplanen du finner det. Da er det eventuelt hvis bondlinjer etter alt annet er betalt er store, så går det an å ta ut noe av den, men det er jo sjelden det er når du skal investere et eller annet. Sånn at vi må også bli flinkere til å liksom stille litt krav når du skal rekne på et prosjekt på en måte, og jeg pleier å si at du kan godt investere i et lite lønnsomt prosjekt så lenge du vet hva du gjør, og du vet du er bevisst hva valg du gjør, og dette vil du allikevel utenfor en samlet vurdering. Men du må ikke investere basert på at du håper og tror rammevilkåret blir bedre. Det er i hvert fall risiko knyttet til det. Men det er et interessant spørsmål du stiller på en måte, og det er klart en del lever jo på ektefeller og andre lønnsinntekter, og det er jo også med i driftsplaner. Det er jo også et litt sånn tankekors, at det er jo på en måte barnetrygder og lønnsinntekt til ektefelle, og kanskje tilleggsnæringer og sånne ting som ofte er med i vurderingene der også, når de skal se på totaløkonomi.
En ting jeg lurer litt på, det er jo litt på siden kanskje, men samtidig er det relevant, fordi at hvis man kikker på regnskap, så kan det være litt vanskelig å tolke det. Og jeg, når jeg begynte som gårdbruker, ja, det er lenge siden, så var jo da den her grensa på aktivering 5000, og det er nå. Avskrivingsreglene er omtrent de samme, mens det har vært en mye større andel IMEC enn selve byggeskale. Sånn at min påstand er jo nesten da at når ting da har vært så mye dyrere, før så kunne du kanskje kjøpe en høytrykksbyr da, så fikk du direkte aktivert den. Nå får du jo, det er jo ikke mye du får kjøpt for under 15.000 da. Sånn at viser ikke regnskapene litt sånn feil i forhold til det de gjorde før? Jeg tenker feil.
Et regnskap, tekniske ting er jo ikke min sterkeste sida helt på seg, men du er jo helt sikkert inne på noe, og det gjelder jo veldig mange ting som vi har jo litt motsette tilfelle der du nå, ja, det skjedde vel kanskje, var ikke det i fjor også, på en måte, der du etter noen år får en oppskriving av statusverdiene på besetning, for eksempel, sant, som da tilsynelatende viser at økonomien er blitt bedre, for det slår jo på en måte ut på, har du en øka beholdningsendring, så vil den bli større enn det han var året før, som egentlig da bare er papirpenger. Og disse gamle reglene som ikke har vært endret på veldig mange år, det er jo sjelden at det er logisk, for det er så veldig mange andre ting i bondens og i alle sin økonomi som blir endret i et sånt tidsperspektiv. Så det kan godt være at du har et poeng i det. Men jeg har ikke tenkt.
Ja.
Ja.
Nei, bare for å ta et konkret eksempel. Jeg fikk innspill fra en lytter på det. Og i Danmark for eksempel, der er avskrivingstiden på fjøs 10 år. Da. Så ja. Det er ganske stor forskjell faktisk.
Ja, det er ekstremt stor forskjell.
Det leder meg litt inn på et annet spørsmål, fordi at når du bygde et 70-talsfjøs, som jeg kaller det, med silotalje og en forutlegger fra TKS,
ja,
så var det her utstyr som, altså vedlikeholdet var litt begrenset da. Mens nå så er det fullfôrblandere, elektriske mikser og så videre, som slits ut ganske fort. Ser dere noe tegn til det at de som har investert kanskje for 10 år siden, at de behovet for nye investeringer kommer litt fortere enn de gjorde på 20 år, fordi at det slites ganske fort det utstyret, og så har det vært veldig mye dyrere i samme periode.
Vi ser jo ikke bare på det, vi ser jo på når vi sammenligner regnskap opp imot en driftsplan som vi var litt inne på i sted, for eksempel der det i en driftsplan legges inn til drift og vedlikehold av robot i året 60 000, der det er vedlikehold på jord og veier 20 000, og der er vedlikehold på maskiner og utstyr 75 000. Og så går vi gjennom regnskapet til veldig mange kunder og sier, ja, du har brukt 400 000 i vedlikehold, 300 på, 200 på maskiner, 200 på bygg. Nei, dette kan aldri stemme, tenker folk, for de har ikke gjort noen ekstraordinære investeringer egentlig. De har ikke tenkt over det gjennom året. Men summen av alt dette du snakker om nå, på en måte på vedlikehold av teknisk utstyr, på vedlikehold av bygg, større bygg, mer komplekse maskiner og utstyr. Ingen drifter en melkerobot for under 100 000, jeg er ganske sikker på, i hvert fall veldig få. Så det er en post som er undervurdert på en måte, og som er, for det ofte så prøver du å forklare, ja, men vi gjorde litt ekstra da, litt ekstra da. Nei, dette er normale ting, det kommer igjen år etter år. Når du på en måte skruer opp volumet på det du holder på med. Sant? Det blir større og dyrere maskiner, mer komplekst og vanskelig. Det er ikke skiftnøkkel og egen innsats som løser det lenger. ståltråden har ikke sin funksjon sånn som han hadde før, slik at det er helt annen kostnadssida på en måte på uten at det er ekstraordinær oppgradering, men bare å holde på en måte alt dette gående. Og dette vet vi på en måte om, og da må vi rekne med det også når vi skal se fremover.
Men blir vi litt skrudd i landbruk også? Jeg er sikker på køsystemet, var det vel i fjor eller noe sånt, de hadde vel 20% margin. Når vi er såpass, altså det er jo praksis nesten bare to på IMEC, kan du si. Er det litt høyere marginer, tror du, i dem som leverer tjenester hos, fordi at landbruket er litt spesielt, og så får vi litt høyere kostnader der også?
Det skal jeg være veldig forsiktig å vite noe om, på en måte. Jeg kjenner ikke økonomi, jeg kjenner jo fjøsystemer og felleskjøpet godt, men hva marginer og hva økonomi de på en måte har som følge av det skal jeg være veldig forsiktig og så mener noe om, men det er jo konkurranse i markedet der også, slik at han må jo, jeg trodde jo kanskje at konkurransen var såpass at det var på et levelig nivå, men det er jo pris og kvalitet og hva du vil og hva farge du skal ha, både på traktorer og andre ting som er med. Og det som du har et poeng i, det er jo, eller som, det er jo at når en bonde skal investere i et eller annet, så er det jo ikke hvor lønnsomt på en måte. Det er jo summen av mange ting der du har veldig lyst til å utvikle et eller annet på eget gard. Og du er villig på en måte til å jobbe mer. Du snakket om denne AS-parallellen din på en måte der du skulle ha ut lønn og sånne ting, så folk er ikke så opptatt av det, men så i landbruket så har folk vært villige til å strekke seg langt for å få realisere prosjekt, og de har på en måte gått inn i ting som på en måte ikke nødvendigvis har vært lønnsomt, men de har allikevel valgt å gjøre det som utifra en sånn samlet vurdering da. Så kan du kalle det om noen da er skrudd i landbruket eller hva du er, men hvis det hadde vært tøffere krav til lønnsomhet, så er det jo veldig mye av det som har skjedd i landbruket som ikke hadde blitt gjort. Det er nok riktig.
Altså, vi har jo et litt sånn, blant noen utenom landbruket, et bilde på at bonden kan være litt overinvestert. Er det en myte vi kan slå litt ihjel, eller er det noe i det, syns dere?
Jeg synes altså at du finner enkeltbruk som både har investert alt for lite og alt for mye maskiner og utstyr, det er jo, det kan du nok gjøre, men å påstå at årsaken til dårlig økonomi i landbruket er at det er overinvestert i maskiner og utstyr, har jeg ingen tro på. For du kan si at hvis det skal være sånn i landbruket at det ikke går an å, at du må kjøpe gammelt og brukt utstyr, eller du må gjøre ting på en tungvint måte når du skal også drive større, det må være økonomi i næringer til at du kan investere i fornuftig utstyr. Og det er jo blitt veldig mye mer fokus på hva skal han eie, hva skal han leie eksempelvis. Sånn at, og så er det ikke enkle svar på det eller alltid, men jeg føler at aller fleste de gjør fornuftige vurderinger av om hva nivå må jeg ha på maskinpark, og hva skal jeg gjøre selv, hva er jeg flinke på selv, og hva skal jeg eventuelt for andre til å kunne gjøre bedre for meg. Og så er det nok slik som i mange næringer på en måte, at det du er flinkest til, det er det du skal fokusere mest på. Og en bonde er jo avhengig av å være flinkest på det han, de som er mest glad i å være i fjose, pleier jeg å si ofte er de som kanskje også har de beste resultatene, som ikke er så opptatt av at det skal være fine maskiner og utstyr, men det må være økonomi til å kunne ha en maskinpark minst på nivå med det som er i dag for å ha en levekraftig næring over tid. Altså. Så jeg tror kanskje det blir litt sånn at når du ser noen har en blank og nyvasker og en fin traktor, så er det på en måte overmekanisering. Og jeg tenker på IMEC også. Det jeg tror kanskje noen kunne tenkt litt gjennom, det er hvor de mekaniserer på en måte. Skal de bruke mye penger på en traktor, eller skal de bruke mer penger på IMEC, som sviver hver eneste dag, og som kan spare tid og der du kan tjene noen ekstra penger hver eneste dag med å ha et velfungerende opplegg på fôring eller hva det måtte være. Sant? Så det er jo en, sånne vurderinger må jo folk gjøre da på en måte, sant? Sånn at de, men jeg tror ikke, det er ikke overinvestering i maskiner og utstyr som er årsaken til at økonomien er for dårlig. Det har jeg ingen tro på.
En annen stor utgiftspost for bønder, og som henger litt ihop med bank, for dere ofte driver med forsikring også, det er jo forsikring. Jeg ser sånn som på min gård, når jeg skriver ikke akkurat, det er vel fort 120-130 000 jeg betaler i år i forsikring, og så tar jeg kanskje ut 70-80 000 i privatlønn. Og noen ganger begynner jeg å lure på hvorfor har jeg all den forsikringen. Men i forhold til gjeldsforsikring og den biten der, kan dere si litt om hva er det som er kravet fra dere i forhold til det? Altså er det, hvis du har en del gjeld, må du da ha gjeldsforsikring hvis du blir ufør eller dør? Eller kan du si litt om hva som er viktig for dere som bank?
Gjeldsforsikring er i praksis ikke et begrep vi bruker lenger, men vi snakker jo med kundene våre om livsforsikring og uføreforsikring, men det er veldig sjelden at vi stiller konkrete krav til at det var noe mer av før. Altså i min første periode når jeg jobbet i bank fra 2005 til 2010, så var det jo en del tilfeller der du stilte krav om at her er det sånn og sånn, og du må ha sånn og sånn livdekning eksempelvis for at det skal være trygghet hvis det skjer et eller annet med deg. Det som er veldig mye mer opptatt av nå, eller hva man kanskje var da, det er familiens trygghet. For det er jo familien som først og fremst får en utfordring hvis det skjer dødsfall eller ulykker eller som fører til sykdom og uførhet på hovedbrukeren eksempelvis. Det er jo de som må tenke nøye gjennom hva forsikringer må man ha for å kunne komme ut av en sånn situasjon på en fornuftig måte. Og det begynner jo å bli en utfordring der investeringene har vært store, der det begynner å bli. Vi har jo landbruksengasjement på 20, 25 og over 30 millioner, og du kan si at om du da har en uføreforsikring på 30 000 i måneden, for å ta et eksempel, eller om du har en livsforsikring på 2 millioner, så løser jo ikke det så mye allikevel. Da er det jo salg som regel som er alternativ, og da er det jo hva verdier vil være her i forhold til gjelder som vil avgjøre utfall av en sånn sak. Så det er veldig sjelden vi er borti der vi stiller krav om at det må være sånn og sånn, men de som selger forsikring og som driver med finansiering snakker med folk om hvordan bør dere tenke som familie hvis det skulle skje et eller annet med den ene eller andre av dere. Så forsikring er jo på en måte av liv og uførhet, det er jo et tema, men veldig sjelden som et krav.
Kan man på en måte oppsummere litt sånn generelt i den praten her, at gårdens største ressurs er faktisk bonden, og bondens ve og vel er et av de viktigste parametrene for bankens sikkerhet?
Det er jo ikke tvil, det er jo det, og det samme gjelder jo på en måte hvem du skal bli med på et litt større prosjekt. Altså du må ha tro på at dette er folk som, det er jo så enormt store forskjell på bønder, akkurat som det er på andre folk. Det er, folk er forskjellige, og noen er flinke til det ene, og noen er flinke til det andre, og det er bonden selv som er hovedressursen. Det er den som avgjør om byggeprosjektet går bra, om oppstarten går som forventet, og om inntjeningen etterpå blir sånn som de egentlig hadde forespeilt seg. Sånn at det ligger jo risiko i det, og det er jo risiko knyttet til at dette er hus og heim og hele bøtteballetten, og det er jo det som de som driver med finansiering av annen næringsvirksomhet i banken lurer jo litt på hva vi som har jobbet med landbruk hos bønder tenker på en måte, som er villige til å investere store summer der både hus og heim og alt ligger i sambotten. Sånn at det er en vesentlig forskjell der i forhold til annet næringsliv der du jobber inn med kapital og inn med egenkapital og sånne ting, men går det galt så er det den du tar på, ikke både boplass og arbeidsplass.
Tror du vi i fremtiden vil ha samme organisasjonsformen med enkeltpersonforetak, når det at som du nevner, de her engasjementene blir større og større, eller tror du at det kan bli dreining mellom mer at man har et drifts-AS og at du eier i gården privat? For det er jo fullt ut lov i dag, men det er ikke så veldig vanlig.
Nei, og de som har det nå har jo stort sett, det har ikke vært for å ta ned risiko, for du tar jo ikke ned noe risiko av betydning, men det er jo en del som har et driftsselskap, og lånet er knyttet til eiendommen, og drifter er i et eget AS, og det har vel kanskje vært mer de som har drevet godt og hatt muligheter til å komme litt gunstigere ut i forhold til skatt, blant annet, som, og det gjelder jo ikke så veldig mange, det har ikke vært, det er ikke skatten som har vært hovedproblemet i landbruket. Men jeg tror på en måte ikke at en del tenker jo å nevne AS sånn i en sammenheng der du på en måte tar vekk risikoen for den enkelte, men i uoverskuelig fremtid så tror jeg at garden vil jo være et panteobjekt, og en bank som låner ut penger til landbruket vil jo sikre utlånet sine godt best mulig gjennom pant i eiendommen, og så kan det jo være en del som legger drifter i et AS når den blir større og mer kompleks, men så er jeg jo ikke sikker på at man nødvendigvis bare får en utvikling i at alt blir større og større. For man har jo vært gjennom en periode der det har vært ifra melkeroboten kom eksempelvis, da, sant? Der du begynte med omsettelige kvoter. Så det har jo vært en litt sånn stille revolusjon der det har vært større og større enheter. Men nå ser vi jo at det er en del som ser at det er jo ikke eneste veien på en måte til saligheten det. Så det å finne en fornuftig størrelse, ikke minst for den enkelte som skal investere, så er det jo mer å finne et rett nivå på investering og størrelse av drift i forhold til størst mulig. Norge er ikke skrudd ihop for å drive størst mulig på alt mulig, i hvert fall ikke på landbruk.
Det leder meg inn på noe litt interessant, for når dere banken driver med ja, benchmarking og kickoff og bygger bedriftskultur og alt mulig rart som bedrifter driver med, så handler det om liksom mye om å måle hva er parametre for om vi er dyktige eller ikke. Hva er bra? Liksom, hva er parametrene? Er det penger? Er det flere kunder? Er det omsetning? Er det bondlinje? Er det at vi trives på jobb? Det er jo så mange forskjellige parametre. Men min påstand har jo vært at i landbruket så har vi på en måte en kultur for at parametre er enten har du dyrka mer i naboen, eller så har du høyere ytelse, eller så har du flere liggepåser i et nye fjøs. Men det er ingen som liksom snakker om ja, nei, jeg klarer bare å jobbe 1900 timer i året og tjene like bra som naboen som er rørlegger. Har vi en litt sånn feil begrep for hva som er liksom kultur for hva som er å lykkes i landbruket?
Ja, du er jo inne på ting der som sikkert også kan provosere en del, for det er klart at det er jo en del som, ja, du nevnte ytelse eksempelvis, det er jo det er klart det er en del sånn konkurranse knyttet til og ligger høyt på ytelse, uten at det nødvendigvis i en del produksjoner, og jeg kjenner jo grisen best, og der er det jo en veldig tydelig sammenheng mellom høy ytelse og god økonomi. På melk så er jo det et litt mer sånn komplekst spørsmål, som ikke er to streker under et svar. Slik at men jeg føler på en måte det er et litt skifte på en måte, der det blir mer fokus på økonomi, og dere har jo vært veldig flinke til å på en måte få fokus på at bønder også må tenke lønnsomhet og tenke arbeidsbetaling og avkastning på egenkapital. Og jeg har til dags dato i mine 40 år ikke treffet en bonde som har spurt meg om har vi i dette tilfellet god nok avkastning på egenkapital vår, eller har vi 200 kroner timen for jobben? Det har ikke treffet ennå, så det er en stor jobb å gjøre der, men jeg tror alt det som skjer nå på en måte, både at dere har mange, mange gode krefter å jobbe for å øke fokuset på landbruket i miljøer som er utenom landbruket, men det er også en jobb å gjøre internt på en måte, og det skjer jo nå. Altså folk er opptatt av økonomi og mer opptatt av egen økonomi enn før, og det er jo også årsaken til at en del legger større investeringer til sides, på grunn av at de ser at dette er en krevende øvelse rent økonomisk.
Kunne jo vært litt flinkere, altså nå er jo min påstand at næringsliv for øvrig er flinkere til å fokusere på de økonomiske parametrene, men så vil jeg jo kanskje påstå at vi i landbruket har vært gode på det her med bærekraft, sirkulær økonomi og et begrep som har kommet inn i det siste, og der er vi faktisk dyktigere enn næringsliv for øvrig. Kunne man kanskje vært flinkere i banksammenheng til å prøve å knytte ulike bransjer sammen? Hvis det er fagdager, så er det jo ofte bare landbruk, og så er du søpestjeler og så et eller annet, at man liksom kunne mer sett på de her ulikhetene som også en har lært litt mer av hverandre da.
For en del år siden så var det jo en del både regnskapsmiljø og andre som av og til sette sammen grupper av, eller de kalte det vel, det var jo gardsråd, var jo liksom litt i skudd i en periode på en måte. Jeg tror ikke det er så veldig mye brukt, fungerer sikkert enkelte plasser, og der var det jo en del som tenkte litt sånt at hvis vi skal ha et gardsråd der du har noen som er med og kikker seg kort og sånt, så kan det være nyttig å ha med kanskje en som driver en småbedrift eller en mellomstor bedrift for den del, som ikke har på en måte landbruksbakgrunn, og som kan da komme inn med et litt annet blikk på det vi holder på med. Og vi har jo ikke vært flinke til det, vet du, sant? For vi tror jo vi er så spesielle også, at, og det merker vi jo i bank og overalt, så er jo dette landbruksgreiene. Du skal jo vite litt hva dette går i for å forstå hvordan bønder tenker, for å forstå økonomien og hele pakken der. Men at man i sånn et utviklingsarbeid kunne hatt nytte av oss å dra veksler på andre næringer, det er jo ikke, det er helt sikkert rett. Det har vært veldig lite brukt. Vi holder oss stort sett i familien. Det er noe greit.
Da har vi jo vært innom en del, vi kunne jo sikkert spole om 100 ting til, men tida går jo fort. Er det noe du ønsker å si eller ytre om på tampen her, skulle jeg si?
Altså landbruk er og har vært, i alle fall for meg og jeg tror for veldig mange andre også, enormt spennende å jobbe med, og landbruket må bli flinke til å se på den enorme utviklingen som har vært, og vi må greie å fortelle det til storsamfunnet på en måte, at hva utviklingen som har vært på effektivitet, på dyrehelse, på dyrevelferd eksempelvis. Vi greier jo ikke å forklare omverdenen at det å være en flink grisebonde som produserer mange smågris per purke, er også de som desidert driver med best dyrevelferd, for du lykkes ikke hvis du på en måte ikke greier å koble de to tingene der. Så det å greie å fortelle gode historier også fra landbruket til omverdenen på en måte, det der er det en stor jobb å gjøre. Og det er et enormt spennende fagfelt, og veldig mange flinke og spennende folk også jobber med. Så det er en, for mange av oss som er interessert i landbruk, så er jo dette, så er vi jo privilegierte som får lov til å holde på med dette. Så fremtiden er spennende, så det, og det er masse både utfordringer og muligheter som ligger nå i forhold til både økonomi, som dere er flinke å løfte frem fokus på, og veldig mange andre ting, så har vi både klima og andre ting som fortsatt blir, som ikke kommer unna.
Da sier vi tusen hjertelig takk for at du tok deg tida her i dag, og kanskje vi kan ønske deg tilbake ved en senere anledning.
Takk i like så.
Hei, hei.
Ha det bra, ja.